Больш прыгода, чым падарожжа, так кіраўнік залыдруку апостальскай сталіцы ахарактарызаваў пілігрымку Францішка ў Мьянму і Бангладеш, якая пройдзе з 26 лістапада па 2 снежня. Яе прэзентацыя адбылася ўчора ў Ватыкане. Некалькі тыдняў таму святы пасад апублікаваў афіцыйную праграму гэтага візіту. Паводле Грэга Бёрка, падарожжа папы ў Азію не будзе лёгкім. Прадстаўнік апостальскай сталіцы ўзгадаў аб існаванні некаторых праблем лагістычнага і камунікацыйнага характара. Напрыклад, не будзе весці прамая трансляцыя з шэрагу падзей з удзелам святога айца. Адной з далікатных тэмаў візіту ў Мьянму будзе сітуацыя мусульманскай меншасці рахінья. На працягу 10 гадоў яе прадстаўнікі падвяргаюцца дыскрымінацыі і пераследу. Новы этап ганенняў пачаўся некалькі месяцаў таму. У сувязі з гэтым 30 лістапада адбудзецца прыватная сустрэча папы з камандуючым мьянманскай арміяй генералам Мінам Аунгам Хлайнам. Сітуацыя ў Мьянме вельмі напружаная. Мясцовы епіскапат звярнуў увагу папы на тое, што сама ўзгадка аб народзе рахінья можа парушыць крохкую раўнавагу ў грамадстве. Святы Отец вельмі сур'ёзна ставіцца да парадаў, але ўбачым, што ён вырашыць зрабіць, пракаментаваў сітуацыю кіраўнік залы друку. Тым не менш, група бежанцаў рахінья прыме ўдзел у міжрэлігійнай і экуменічнай малітве ў інтэнцыі міру, якая пройдзе 1 снежня ў сталіцы Бангладеш, горадзе Дака. У гэтай краіне на працягу апошніх месяцаў знайшлі прытулак каля 620 тысяч рахінья. Бёрк заўважыў, што падарожжа папы ў Мьянму і Бангладеш стане сведчаннем увагі касцёла да перыферый, як эканамічных, так і касцёльных. Цэнтральнымі тэмамі візіту будзе прымірэнне, прабачэнне і спакой. Францішак завершыць наведванне абедзвюх краін сустрэчамі з моладдзю на знак надзеі касцёла адносна новых пакаленняў у будаванні будучыні, звярнуў увагу кіраўнік залы друку святога пасаду.